Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson hafði á orði að einkennilegt væri að forystumenn ríkisstjórnarinnar væri ekki hér til umræðu jafnmikið grundvallarmál og breytingu á stjórnarskránni sem að líti að mikilvægum ákvörðunum sem að ríkisstjórnin hefði tekið. Ég held að það sé engin ástæða til að undrast. Ég held að við vitum það öll að þeir skammast sín fyrir innrásina í Írak og þeir eru löngu hættir að geta varið hana stjórnarliðarnir á Alþingi og hún er viðkvæmt mál, svo viðkvæmt mál að hér var háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson fyrir því í fyrsta sinn á 15 ára ferli sínum á Alþingi að vera áminntur fyrir að kalla þetta stríð löglaust og siðlaust. Það er greinilega viðkvæmt að fjalla þessa ákvörðun og það er eðlilega viðkvæmt vegna þess að það er óeðlilegt að einn eða tveir menn geti tekið þá ákvörðun fyrir heila þjóð að eiga aðild að innrásarstríði. Öðru máli gegnir sameiginlegar varnarskuldbindingar okkar, hver gagnvart annarri Atlantshafsbandalags þjóðanna þegar að verið er að verjast árásum, en að einn eða tveir menn geti tekið ákvörðunum það að ráðast gegn alþjóðalögum og án samráðs við utanríkismálanefnd inn í annað ríki eða styðja innrásinn í annað ríki eins og gert var í málinu varðandi Írak sýnir okkur svo ekki verður villst að við höfum allt of veika lagaumgjörð grundvallar ákvarðanir eins og þessar. Ég held að við ættum kannski ekki að vera elta mikið ólar við það sem að gerst hefur í fortíðinni. Ég held að það geti allir skynsamir menn verið sammála því að mikilvæga ákvörðun eins og innrás í annað ríki sem að getur haft í för með sér dauða tugþúsunda manna, jafnvel hundruða þúsunda manna, getur haft áhrif á öryggi þess ríki sem ákveður að eiga í innrásinni eða styðja innrásina, getur leitt til hefndaraðgerða og svo framvegis að slík ákvörðun sé ekki tekin nema að undangenginni vandaðri rannsókn og umfjöllun í æðstu stofnun þjóðarinnar Alþingi Íslendinga. Og ég er auðvitað ekki neinum vafa það að innrásin í Írak hefði ekki þolað neina rannsókn þjóðþings Íslendinga. Ég held að Alþingi sé of vant að virðingu sinni til þess að hér hefði nokkur tíman fengist þingmeiri hluti fyrir málinu. Þó að það sé að vísu þannig að þegar að ákvörðurinn hafði verið tekin og tilkynnt á alþjóða vettvangi, þá vegna skildurækni, hollustu og trúfestu nekkja stjórnarliðar á þingi ekki þeirri ákvörðun sem að tekin hefur verið. Það þýðir hins vegar alls ekki að þeir hefðu stutt ákvörðunina ef að hún hefði verið borin undir þingið áður en yfirlýsingarnar voru gefnar. Margt höfum við í löggjöf okkar talið okkur vera saklausa þjóð, hlutlausa og herrlausa langt norður í höfum og fjarri heimsins vígast lóð eins og skáldið sagði. En það er auðvitað ekki þannig í sísmækkandi heimi. Það sýna þær ákvarðanir sem að við höfum á síðasta áratug tekið ítrekað að styðja og eiga aðild að stríðsaðgerðum. Það sýnir það að við höfum átt vopnaða menn á erlendri grund í alþjóðaliði á vegum alþjóðlegra stofnana í kjölfar stríðsaðgerða. Við höfum átt sprengjuleitarmenn í Írak, við höfum átt friðargæsluliða í Afganistan og svo framvegis. Við höfum tekið ákvarðunum að styðja árásirnar á Kosovo og við höfum tekið ákvarðunum það að styðja innrásina í Írak og það er nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt að við lærum af þeim mistökum sem gerð voru með stuðningsyfirlýsingunni við innrásina í Írak, sem var tekin í andstöðu við 85% þjóðarinnar, sem var trúlega tekin í andstöðu við þing meiri hluta, að við lærum af þeirri ákvörðun að við þurfum í æðstu réttarheimild íslenska ríkisins, stjórnarskrá Íslands, að kveða skýrt á það að slíkar ákvarðanir verða ekki teknar nema fyrir tilstuðlan Alþingis og með ályktun Alþingis, en slíka ályktun getur auðvitað meiri hluti þingsins gert. Á því er engin vafi og til þess kann að þurfa að koma. En það er mikilvægt að sú ákvörðun sé upplýst, hún sé tekin eftir gaumgæfilega skoðun og við sjáum það auðvitað á þeim ríkjum í kringum okkur sem að hafa slík lög, að þar eru slíkar ákvarðanir rættar og rannsakaðar í þaula af þjóðþingum áður en ákvarðanir eru teknar, og mörg dæmi þess á undanliðnum áratug og auðvitað enn fleiri lengur aftur í söguna að þjóðþing hafi lagst gegn því að eiga aðild að aðgerðum, ýmist af siðferðilegum ástæðum, af pólitískum ástæðum eða af ástæðum er varða öryggi ríkisins eða ótta við hefndaraðgerðir, hafa neitað afnot af flugvöllum, þing sem hafa neitað afnot af lofthelgi sinni, ríki sem hafa neitað byrðaflutninga yfirráðasvæði sitt og auðvitað synjað aðild og stuðning við stríð. Það eru fjölda mörg dæmi og ég held að þegar að hort er á þær ákvarðanir sem að ein þjóð getur tekið, þá hljóti þrjár að vera hinar þýðingamestu. Ein er fullveldið, önnur er stjórnskipunina sjálfa, það er að segja lýðræðið, og hinn þriðja er að fara með stríð á hendur annari þjóð. Og þessar grundvallar ákvarðanir hlýtur æðsta lýðræðisstofnunin í lýðræðisríki eins og Íslandi að þurfa að fjalla, og þó að við höfum herlaus þjóð 1944 ekki borið gæfu til að kveða á það í stjórnarskráni, þá eigum við að læra af reynslunni og sögunni og festa það nú í stjórnarskrá landsins, þannig að aldrei verði aftur tekin ákvörðun jafn afdrifaríkar aðgerðir á jafn veikum forsendum og gegn jafn stórum meiri hluta íslensku þjóðarinnar eins og ákvörðun Davíðs Oddssonar, þáverandi hæstvirts forsætisráðherra, að gera okkur að einni hinna viljugu eða þurfandi þjóða sem að studdu bandaríkjamenn í innrásinni í Írak.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós. Umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.